atkvæða. Fyrst verða greidd atkvæði um 1. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. 1. grein er samþykkt með 48 samhljóða atkvæðum. Næst verða greidd atkvæði um 2. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. greinin er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það er samþykkt.